Eiropas Savienība jau tomēr, nepārkāpjot, protams, noteiktus arī neiejaukšanās principus, līdz šim ir darījusi visu iespējamo, lai abas puses, gan valdību, gan arī opozīcijas partijas, pie tam jāņem vērā, ka ir trīs opozīcijas partijas un ir arī, protams, cilvēki Maidanā, cilvēki, kas varbūt arī, teiksim, pat domā vēl savādāk nekā opozīcijas partijas. Tātad ir tomēr pietiekam daudz darīts, lai tomēr pirmām kārtām abas puses aicinātu uz sadarbību, uz dialogu un lai rastu kaut kādu tomēr appusē pieņemam risinājumu. Jo to, ko mēs nedrīkstam aizmirst, Ukraina ir ļoti gan politiski, gan lielā mērā arī nacionāli sarežģīta valsts. Un nav iespējams, manuprāt, panākt, teiksim, virzību tikai vienā virzienā, ir jāmeklē, tomēram, kaut kādi kopīgi saskarsmes principi gan pašā Ukraiņu sabiedrībā, gan, protams, politisko spēku starpā. Vai atšķirībā, teiksim, no tādām valstīm, kas varbūt aizdod naudu un diezgan stingri mēģina iejaukties Ukrainas iekšējos procesos, no Eiropas Savienība nekad nav centusies un necentīsies uzspiest kādai valstī tās attīstības ceļu. Un tā pašā laikā mēs arī zinām to, ka ļoti liela daļa Ukrainas sabiedrības, pie tam šoreiz gan rietumu, gan austrumu daļā, vēlās redzēt daudz ciešāku Ukrainas sadarbību ar Eiropas Savienību un no tādu viedokļa raugoties, protams, mēs esam to teikuši, gan divpusē, gan arī Eiropas Savienība. Durvis ir vaļā, asociācijas līguma parakstīt var, vai, protams, pati Ukraina to vēlēsies. Mēs nevaram gaidīt, lai Eiropas Savienība tagad kaut kādu, teiksim, nepārdomātu, varbūt soļu rezultātā tikai sāsināt, jau ne tā vieglo situāciju.
Šeit mēs runājam par Eiropas Savienību, vai Latvija domā arī varbūt spērt kaut kādus soļus kā atsevišķu valsts?
Gan Latvija, gan arī citas reģionu valsts, Lietuva, Igaunija, arī Polija, ir pietiekami jau politiski stingri paudusi viedokli, ka punkts pirmais, mēs nekādā veidā negribētu redzēt vardarbību, otrais, es tomēr gribētu aicināt no Ukrainas valdību respektēt pamatbrīvības un pamattiesības. Tas, kas notika pagājušajā gadu novembrī, izdzenājot šo te miermīlīgo demonstrāciju, mēs pagājušajā piekdien pieņemtie absolūti nedemokrātiskie likumi nav pieņemami. Tas, kas attiecās uz sankcijām, par ko te ik pa brītiņam runā, tad es gribētu teikt tā, ka es neredzu nekādā veidā, mums ir diemžēl arī nepārāk pozitīvi piemēri bijuši pagātnē, es neredzu nekādā veidā iespējamu sankciju režīmu noteikšanu ekonomiskā plāksnē, tas nāks par ļaunu pašiem, teiksim, Ukraiņu iedzīvotājiem, Ukrainas valstī kā tādai, un tas īpaši nekādā veidā neko labu, teiksim, arī neradīs, lai tālāk tomēr turpinātu un darīt visu iespējamo, lai tomēr Ukraina varētu šo Eiropas ceļu iet, jo būsim realisti, sankcijas noteikti kopumā pret valsti ir viegli, pēc tam kaut kādā veidā turpināt dialogu ir grūti, bet tas, ko mēs esam minējuši arī sarunās ar kolēģiem Briselē, mēs neizslēdzam iespēju, ja tiešām tā situācija turpinās sāsināties, tomēr noteikti konkrētus ierobežojums konkrētām vainīgām amatpersonām, tām amatpersonām, kas ir bijušas atbildīgas attiecīgi dodot rīkojumus izdanāt demonstrācijas, dodot rīkojumus pielietot nepamatotu spēku, tātad aizliegumu ieceļot Eiropas Savienībā kontārestus. Taču tas, kas gan ir jāsaprot, vienas konkrētas atsevišķas valsts rīcība šādā plāksnē nav efektīva. Tādā gadījumā tomēr un daudz efektīvāka būs kopēja Eiropas Savienības nostāja. Pašlaik diskusijas Briselē ir bijušas, pašlaik lielākā daļa faktiski gandrīz visas Eiropas Savienības dalību valsts neredz iespēju noteikt šāda veida sankcijas vai ierobežojumus, taču arī visi saprot, ka situācija vēl pasliktinoties, mēs pie tā varam nonākt. Nu, un tad šī diskusija būs 10. februārī papildus. Situāciju Ukrainā mēs apspriedīsim arī ar Eiropas Savienības augsto pārstāvu Aštons kundzi, kas tieši pirms izīdes Kijevā būs Rīgā.